Portrete.
Dvacet let existence buržoazní Československé republiky bylo velkou školou naší strany, jak po vzoru ruských bolševíků zakroutit naší buržoazí krk. Buržoazie... Buržoazie však jen proto, aby se utiskovaný lid nestal pánem hodnot, které svýma rukama vytvořil, raději nakonec zaprodala hitlerovskému fašismu. A byl to zase, jak nám známo, jedině Sovětský svaz, sovětský lid, který byl odhodlán v duchu Leninova odkazu nám v nejtěžších chvílích pomoci a také po celou dobu fašistické okupace pomáhal.
Při poslechu portrétů vás vítá Jan Sedmidubský. Už jsem slyšel lecos, ale tohle je opravdu káva pro otrlé. Tento zvukový záznam pochází z 10. listopadu 1970 a nedá se nazvat jinak než opěvováním okupačních vojsk v Československu. I když muž na tribuně v pražské Lucerně oslavoval spolu se stranickým davem také to, čemu kdysi nacisté říkali Die Macht Ergreifung, totální uchopení moci vládnoucí stranou. Řečník, který snad jako jediný citoval po letech slavný Gottwaldův výrok o kroucení krkem, se jmenoval Antonín Kapek. Jeho jméno už dnes zvlášť mladším ročníkům asi nic neřekne. Ale v kontextu ruské okupace Československa v roce 1968 je to ovšem postava víc než významná. Dnešní portréty jsme pro vás připravili s historikem Zdeňkem Doskočilem. Hezký den, Zdeňku.
Hezký den.
Naše téma se pochopitelně úzce váže k dnešnímu datu, k 21. srpnu. A víme, že Antonín Kapek patřil k předním takzvaným konzervám roku 68. Víme, že byl signatářem dokonce dvou zvacích dopisů Leonidu Brežněvovi, ale zároveň, že se po okupaci stáhl trochu do pozadí. Pak po nějakém čase se stal jedním z ideologů krajní extremistické levice v KSČ, která měla chuť se razantně mstít za demokratické reformy. Ale nakonec se Kapek stává šéfem strany v Praze a v podstatě řadovým členem politběra, který zase tak moc nevyčnívá. Já nechci moc psychologizovat, ale jak vlastně povahově Kapka charakterizovat mezi tou ostatní stranickou věrchuškou 60. a pak 70. let? Patřil do nějakého křídla, řekněme?
No, v zásadě není asi úplně jednoduché Kapka charakterizovat, protože se vlastně o něm docela málo ví. Svým způsobem by se dal charakterizovat tak trošku jakoby jakási šedá myš, která vlastně přežila velice dlouho, ale v podstatě patřil mezi konzervativní funkcionáře, takové ty typické, má se říct později, tedy normalizační kádry. Byť byly určité momenty, kdy Kapek překvapoval, ať už svou spoluprací právě s extrémní levicí bezprostředně po sovětské okupaci, a nebo naopak určitou, řekněme, příchylností k perestrojce vlastně v závěru své politické kariéry.
To jako by nemělo logiku dohromady.
Přesně tak, ale ono, jak si u těch, řekněme, momentů, které vlastně nedávají tak úplně logiku a které jaksi možná svědčí o tom, že Kapek špatně snášel vlastně proměny času a velmi obtížně se jim přizpůsoboval, těch najdeme víc.
Ty jsi naznačil, že o Antonínu Kapkovi toho moc nevíme. Podstatné snad je to, že v 60. letech byl generálním ředitelem závodu ČKD, což byla docela důležitá funkce. Ovšem, jestli to byl muž schopný nějakých ekonomických úvah, strategií, nebo jestli tam byl jako figura za zásluhy, to už asi přesně nezjistíme, ale dá se z nějakých detailů a okolností jeho předešlého života vyčíst, jak si na co vlastně měl, v čem vynikal nebo proč se dostal tak vysoko, z jaké rodiny pocházel a tak dále?
Tak Kapek byl funkcionářem pocházející z dělnického prostředí. Jeho rodištěm byla Roudnice nad Labem, kde se také vyučil strojním zámečníkem. No a po válce několik let byl na uhelné brigádě v Komořanských dolech, ale odtamtud vlastně v roce 49 vedla jeho cesta na vysokou školu. Nikoliv ale do stranického vzdělávání, jak pro tu dobu bylo spíše typické pro ty mladé začínající funkcionáře, ale na fakultu strojního inženýrství Českého vysokého učení technického. Takže Kapek měl titul inženýra a později se věnoval i pedagogické práci a získal i titul docenta. Takže přece jen to byl člověk, který jaksi pro působení v manažerských funkcích v průmyslu měl alespoň určité základní vzdělanostní předpoklady a to byl také důvod, proč vlastně hned po skončení fakulty v roce 53 vlastně nastoupil jako hlavní technolog do ČKD Sokolovo a vlastně s koncernem ČKD vlastně potom spojil svůj osud v různých funkcích, až tedy do funkce generálního ředitele až do roku 1968.
Snad jenom pro úplnost dodám, že se tedy narodil 6. června roku 1922. Rok 68, tam je zvláštní, že Antonín Kapek v té funkci generálního ředitele ČKD končí, což by člověk čekal, že k tomu nebude žádný důvod. A zároveň už byl členem UV, to znamená, že tam nebyl nějaký jaksi konec funkce ředitele a nástup do stranického patra.
Ono to bylo spíš právě naopak, že vlastně Kapek se té funkce generálního ředitele vzdal až po sovětské okupaci. Byla to jakási reakce na to, co se odehrálo, protože on se v ten okamžik vlastně dobrovolně vlastně vzdal na čas vlastně i té pozice kandidáta předsednictva UVKSČ. Je fakt, že Kapek se vlastně do vysokých stranických funkcí dostává vlastně na počátku 60. let, kdy si ho zase v rámci takové té strategie vlastně omlazování stranického vedení vlastně a nahrazování té původní gottwaldovské generace vybírá tak jako Dubčeka, Lenárta, Drahomíra Koldera, opět Antonín Novotný jako mladého perspektivního kádra. A je fakt, že Kapek mu zůstal věrný až do přelomu let 67-68, až do toho rozkolu v politběru, které vedlo k Novotného pádu. I v téhle té situaci Kapek Novotného podporoval. Přesto se ale udržel a vlastně až do srpna 68 zastával tedy funkci kandidáta předsednictva UVKSČ, což v roce 68 mělo svůj význam, protože Kapek díky své pozici kandidáta nemohl v předsednictvu hlasovat, což samozřejmě v té oné srpnové noci z 20. na 21. srpna samozřejmě také sehrálo svou roli.
Pojďme tedy k neslavně slavnému srpnu 1968. Antonín Kapek je unikátní v tom, že se jaksi té zvací iniciativy chopil hned dvakrát. To je možná málo známé. Známe samozřejmě jména těch ostatních vlastizrádců. Já to slovo nepoužívám nějak pateticky, ale prostě to byl ten akt poslat někam dopis, aby přišla vojska. Zkrátka byl vlastizrádný i podle tehdejších zákonů. Ale Kapek poslal dopis sám za sebe už z jednání v Černé nad Tisou na přelomu července a srpna 1968. Možná nebude od věci si ho ocitovat.
Na místo sjednocujícího úsilí a uplatňování leninských norem v práci strany vzdalujeme se od nich čím dál více. Dochází k tříštění sil a to již od samotného předsednictva strany. Podle mého názoru vymkla se z něho skupina soudruhů jako Smrkovský, Krígl, Špaček, Šimon ve spojení se členy sekretariátu Císařem a Slavíkem, která podle mnoha signálů pracuje samostatně jako druhé centrum. Tato skupina, a ne předsednictvo jako celek, prakticky ovládla veškeré hromadné informační prostředky a pomocí nich ovlivňuje nejen veřejné mínění, ale vytváří neuvěřitelný nátlak na každého, kdo má odlišný názor. Tímto dvojvládím se strana oslabila natolik, že pod uměle a klamně předstíraným pláštíkem ohromné autority a jednoty nejsme dnes reálně schopni zabránit vzniku dalších, a to i opozičních stran, nejsme stočelit nárůstu antisocialistických a antisovětských tendencí.
Tak to byla aspoň část zvacího dopisu Antonína Kapka, napsaného s největší pravděpodobností na přelomu července a srpna 1968 během jednání československé a sovětské delegace v Černé nad Tisou v těch slavných vagónech. Zatím jsme se přísně drželi fakt, teď budeme muset trošku psychologizovat. Proč podle tebe, Zdeňku, právě Kapek vycítí, že Brežněv a jeho politbyro potřebují trošku pošťouchnout? A je to vlastně Kapková solo akce, ten dopis.
S největší pravděpodobností to solo akce byla, byť samozřejmě nebyla asi zcela, řekněme, spontánní. Když československé vedení vlastně odmítlo varšavský dopis a tím se vlastně selhala ta sovětská strategie, že tedy vyvolat roztržku uvnitř vedení, tím způsobit v něm převrat a tím tedy bude docíleno žádoucího politického obratu, no tak samozřejmě ke slovu se dostávala tedy varianta poslední, jak tedy potenciální vojenská invaze doplněná nějakým, řekněme, legitimizačním aktem. A tím měl být právě zvací dopis. Patrně Sověti, nevíme přesně kdy, tu prosovětskou skupinku ve vedení KSČ instruovali, aby takovýto dopis připravila. Ten hlavní zvací dopis vznikl o několik dní později a byl předán při jednáních v Bratislavě. Zda Kapek, když ten dopis psal, reagoval spontánně, anebo zda věděl o sovětském požadavku, aby takováto písemnost byla vytvořena, no, to je samozřejmě diskutabilní. To asi to jednoznačně zodpovědět nedokážeme. Každopádně, ale když srovnáme texty těch obou dopisů a jejich, řekněme, formální stránku, tak je vidět, že jaksi ten Kapkův dopis působí mnohem víc, řekněme, improvizovaným dojmem a je zjevné, že tedy vznikal narychlo a i trošičku z toho jeho tón vyplývá, že jaksi není to text, řekněme, takový zcela racionální, ale má v sobě jaký emotivní, jaksi pocitově prožívaný prvek.
Jenom pro pořádek musíme dodat, že oba zvací dopisy se na veřejnost dostaly v 90. letech minulého století díky Václavu Havlovi a také nutno říct Borisi Jelcinovi, tehdejšímu ruskému prezidentovi. Ty dopisy byly předány do Československa, jejich autenticita potvrzena, takže to jenom pro pořádek, protože dneska bychom je z Moskvy nepochybně nedostali. O Kapkově pozici na veřejnosti i mezi novináři přinesl zajímavé svědectví Dušan Havlíček ve své knize Jaro na krku. Dušan Havlíček byl v 68. roce krátce, právě tehdy v letě, tiskovým, nedá se říct tiskovým tajemníkem strany, ale řekněme člověkem.
Vedoucím oddělením pro tisk, rozhlas a televizi.
Měl na starosti UKSČ. Média. A protože ukázku jsme museli trochu zkrátit, tak vás uvedu do děje. Bylo to toho dne, kdy z Československa odlétal Nikolaj Čaušesku, poslední státní návštěva před okupací. Zde někdo skočil, mě možná doplnit.
Bylo to 17. srpna 68.
Pět dní zbývalo, vlastně jenom čtyři. A v Hrzánském paláci se toho dne dopoledne po Čaušeskově odletu odehrála prazvláštní tiskovka. Můžeš jenom vlastně popsat její okolnosti, proč se tam novináři sešli v ohromném počtu?
Tak motivací k téhleté tiskovce byl československý vlastně závazek s Černé nad Tisou, že vlastně československý tisk vlastně zastaví polemiku, respektive nebude se vlastně vymezovat vůči Sovětskému svazu. No a proto vlastně byla svolána vlastně tato beseda vlastně s hlavními šéfredaktory a významnými novináři vlastně československých médií za účelem nějakým způsobem vlastně na ně působit v tomto duchu. Ovšem zároveň vlastně neříct, nebo nebylo možné říci, co vlastně přesně v Černé bylo jaksi dohodnuto. Takže celá ta debata byla spíš o takových náznacích a zámlkách a nedopovězených vlastně tezí.
Prostě nic se nedalo říci naplno.
Nic se nedalo říci naplno a vzhledem k tomu, že navíc, že ještě jaksi tam seděl překvapivě také Antonín Kapek, což tedy zřejmě mnozí brali tak, že jak tam jaksi z té prosovětské skupiny jako jediný v podstatě šel na výzvědy, tak to asi zřejmě svazovalo ruce jak reformátorům ve vedení KSČ, tak i některým novinářům.
No a ještě, aby posluchači rozuměli té první větě, obvykle ke sdělovacím prostředkům velmi vstřícný František Kriegel v té situaci pronesl větu, že, cituji, nad námi visí Damoklův meč na velmi tenké nitce, která se každým okamžikem víc a víc prošoupává.
Krieglův příměr o Damoklově meči zvýšil neklid. Novináři naléhali, co tím tedy míní. Členové předsednictva byli otázkami tísněni. Bylo zřejmé, že nemohou své mínění jasně vyslovit, že jsou vázáni něčím, co jim brání vyjádřit se přímo. Pohledy přítomných zabloudily do kouta ke Kapkovi. Přítomnost zvěda pro sovětské kliky nepochybně svazovala jazyky členů Dubčekova vedení. Kapek seděl v rozhalence a sledoval jednání se zasmušilým pohledem. V jednu chvíli jsem se k němu naklonil a vybídl ho. Proč nepromluvíš? Všichni novináři by jistě rádi slyšeli i tvůj názor. Kapek mi odpověděl bolestínsky. Prosím tě, co pak někdo z novinářů chce slyšet mě? Vždyť by to bylo zbytečné. A dál seděl zamlkle s výrazem mučedníka v tváři až do chvíle, kdy se k němu obrátil Jan Štern z práce. Rád bych věděl, co tomu všemu říká soudruh Kapek. Vidím ho mezi námi, mlčí, snad by měl i on co říci. Kapek v rozpacích váhavě povstal. Sentimentálním, poraženeckým hlasem pronesl jakési osobní citové vyznání lásky a důvěry v Sovětský svaz. Nemůže se prý svého citového vztahu k zemi Sovětů nikdy vzdát. Říká to, i když ví, že to dnes není v módě. Mluvil o svých bolestných pocitech zneklidnění a o tom, že bez Sovětského svazu bychom nemohli nic uskutečnit. Staří členové strany mají k němu týž vděčný vztah a těžce proto nesou, že je nyní zlehčován. Shromáždění ho vyslechlo bez poznámek pozorně. Nikdo mu neodpovídal. Kapkův proslov zapůsobil skličujícím dojmem. Novináři taktně respektovali jeho subjektivní výlev. Po chvíli, když už se pozornost obrátila jinam, se mu řekl. Vidíš, přece jen tě chtěli slyšet, bál se zbytečně. Viditelně ho to potěšilo, pookřál. Snad se obával, že se stane terčem útoků. Netvářil se sice ani potom o mnoho spokojeněji, ale aspoň debatu sledoval s větším zájmem.
O pár dní později byl tedy Antonín Kapek účastníkem té dramatické noci v budově ústředního výboru na Vltavském nábřeží, tam, kde je dneska ministerstvo dopravy. A jistě na něm bylo znát, když přišla zpráva o okupaci, že patří k té jaksi vlastizrádné partičce a zároveň ty si řekl, že neměl hlasovací právo, no, čili nemohl to ani odsoudit.
On v průběhu té noci, kdy se potom vlastně debatovalo i o přijetí vlastně toho prohlášení předsednictva UVKSČ, které okupaci odsuzovalo, tak Kapek podporoval stanoviska Biláka, Koldera, Indry a jiných, ale na rozdíl od nich neměl hlasovací právo, tudíž se nemohl jaksi podílet na tom, aby tedy to prohlášení nebylo přijato. Ale je fakt, že Kapek na rozdíl od těch zbylých předáků té prosovětské frakce v podstatě bezprostředně po skončení toho předsednictva vlastně v noci 21. srpna vlastně opustil budovu ústředního výboru, odjel na svou chatu a v podstatě jak jednání o dělnicko-rolnické vládě, tak o moskevských jednání, kde byl přijat moskevský protokol, se vůbec nezúčastnil a vlastně zcela se stáhl do pozadí. A situaci tedy řešili tím, že pak tedy se vzdal funkce kandidáta předsednictva a i rezignoval na svůj post generálního ředitele ČKD. Takže asi určitá jaksi sebereflexe tam jaksi byla. Ale myslím si, že druhý faktor, který tam působil, byla podle mého soudu jaksi silná, řekněme politická dezorientace, která zřejmě u toho Kapka v 68. nějakým způsobem působila a která vedla k takovým, prostě dáli se říct, výkyvům, protože to jeho angažmá potom vlastně v té ultralevici mezi ortodoxními stalinisty, kde mezi nimiž se vlastně Kapek na podzim 68 krátkodobě, jen velmi krátkodobě objeví na jejich vlastně shromážděních, to působilo přece jenom poněkud překvapivě.
No, já bych s tebou trošku polemizoval, protože my teď za chvilku si pustíme ještě další ukázku z toho listopadu 1970 ze setkání Svazu Československo-sovětského přátelství v Lucerně, tedy se stranickou věrchuškou, kde Kapek mluví, dokonce se na setkání v Čechy těch ultrastalinistů odvolává, vyzdvihuje ho. A jakoby, nevím, jestli to je jaksi jeho labutí píseň v těch, co do konzervativního křídla, ale v každém případě to je poměrně velký ještě časový odstup.
To je pravda. Na druhou stranu zase je jaksi v té verbální rovině činnost Čechie potom v letech 70-71 byla jaksi oceňována. Ovšem, řekněme, ten Kapkův projev třeba pronesen v situaci, kdy vlastně ta levá fronta je v tenhle okamžik právě Husákem a dalšími jaksi upozaďována a kdy i lidé, jako je Bilak a tak dál, se už od ní distancují. Takže zase musíme ty Kapkovy výroky zasadit jaksi do určitého kontextu. A ten jaksi...
Chceš naznačit, že už tu chvíli to byl téměř jaksi krajně levicový disident pro změnu.
Takhle bych to neřekl, protože kdyby byl krajně levicovým disidentem, rozhodně by se nestal vedoucím tajemníkem KSČ v Praze, jako jaksi městským tajemníkem. Ale každopádně, jaksi role Čechie byla alespoň do určité míry oceňována, proto i vzniká ten slavný sborník v roce 71 Zprávy v boji proti kontrarevoluci, což bylo vlastně to prosovětské periodikum, což byl takový sborník nejšťavnatějších příspěvků, takže i tohle ještě oficiálně vyjde, takže tady je trošičku potřeba, jak si na miskách vah to hodnotit.
Tak teď si poslechneme tedy Antonína Kapka 10. listopadu 1970 v Lucerně, jak interpretuje rok 68, je to taky šťavnaté.
Rok 1968 byl těžkým rokem i pro nás. Ve vedení strany stáli takoví lidé, takový první tajemník, kteří svoji oportunistickou politikou kontrarevoluci otevírali prostor a současně a právě proto byli ochotni oslavy velké říjnové socialistické revoluce v roce 68 zakázat. A když se jim to nedařilo, tak alespoň připustili veřejné represe pro následování těch čestných a statečných komunistů, kteří se i tehda veřejně k přátelství se Sovětským svazem a k ideám října hlásili. Bude patřit navždy k čestným stránkám naší historie, že i v této těžké době pražští komunisté, funkcionáři Svazu Československo-sovětského přátelství, skuteční marxisté leninovci na slavnostním shromáždění veřejně připomněli význam října pro náš další socialistický vývoj, pro politický zápas s revizionisty a pravičáky. Čechie, Lucerna a další akce. To byly prvé počátky organizovanosti zdravých sil v našem hlavním městě v Praze.
Tak to byl Kapek v roce 1970 na podzim v listopadu. V prosinci 69, už rok dřív, se Antonín Kapek stal vedoucím tajemníkem strany v Praze a v této funkci vydržel až do roku 1988, kdy ho odvolal Miloš Jakeš a Kapek byl nahrazen Miroslavem Štěpánem. S Kapkem tak bylo spojeno jak to pozitivní, tak to negativní v pražském vývoji normalizačních let a vlastně o pozitivní posunu bylo možné mluvit asi jenom při výstavbě metra. Jehož stavba ovšem zase byla plánovaná jednak už od 68. roku a navíc s ní byl později spojen obrovský škraloup a to byla likvidace nádraží Těšnov bývalého Denisova na Florenci, které tedy i díky Kapkovi vyletělo do povětří v roce 1985. Zajímavá situace nastává v roce 87, kdy to dosud nehybné politbyro se rozhodne postupně odstranit Husáka z funkce generálního tajemníka. Jakou pozici tehdy zaujal Antonín Kapek?
No, dá se říct, že je docela překvapivou, protože on vystupoval proti rozdělení funkcí a nebyl příliš nadšený ani z Jakešovy kandidatury. A vůbec Kapek v roce 87 na několika vlastně stranických aktivech a i na zasedání ústředního výboru KSČ vlastně vystupoval ve prospěch perestrojky a podporoval vlastně kroky Lubomíra Štrougala, ať už tím, že mu pomohl zorganizovat ten slavný aktiv v Lucerně, kde se Štrougal demonstrativně přihlásil k perestrojce.
No, to bylo skočím do řeči 87. ovšem k ekonomické perestrojce.
Ale samozřejmě šlo hlavně o ekonomickou rovinu. Ale má to svůj asi význam, protože Kapek právě reformní kroky, které Štrougal chtěl provádět v ekonomické oblasti, podporoval. Možná, že ho k tomu vedl právě ta skutečnost, že ani jako vedoucí tajemník strany v Praze nestratil poměrně intenzivní kontakt vlastně s průmyslovými podniky v pražském obvodu, hlavně tedy s ČKD. A narazil jsem i na takové jaksi vyjádření, teď nevím, jestli to byl Štrougalovo ex post až z porevolučních dob, že jaksi Kapek velmi dobře pociťoval, že československý průmysl začíná být vlastně beznadějně zastaralý a že jak si to vyvolalo v něm určitý právě ten pocit, že vlastně Štrougal s tím, čím přichází dlouhé roky, že vlastně má pravdu a že je potřeba to podporovat.
No nicméně tato jaksi skupina ve straně v UV prohrála. Generálním tajemníkem se stal Miloš Jakeš, Gustáv Husák zůstává prezidentem, čili k rozdělení funkcí skutečně došlo.
No a pak Kapek už potom je vlastně první z těch, kteří vlastně s tou Jakešovou kandidaturou nesouhlasili, který vlastně už v dubnu 88 vlastně odchází z politbyra z funkce vedoucího tajemníka v Praze a odchází do důchodu.
Tak snad je zajímavé říct, že 24. až 26. listopadu 1989 se ve Vokovické Sorboně takzvané konalo poslední zasedání UVKSČ v tom, řekněme, starém složení. A Antonín Kapek na tom zasedání údajně vystoupil poměrně racionálně s tím, že věc je prohraná, nic si nenamlouvejme. Je to tak?
Ano, Kapek tam pronesl takovou tezi, že v podstatě jsme prohráli. A musíme si nyní vybrat, zda tedy prohrajeme krví a silou, anebo zda v té situaci, které jsme ještě dovedeme politicky něco vymyslet. A pak tam ještě dodal, že jsme měli už dávno přijmout zpátky ty vyloučené členy z roku 68 a že jsme nyní v defenzivě a naší velkou bylo chybou, že jsme před 2 lety zvolili generálním tajemníkem Jakeše, který tu funkci nezvládl. A potom k tomu ještě Kapek dodával, že vlastně prosazoval opět kandidaturu Lubomíra Štrougala na pozici generálního tajemníka. Ještě s takovým dodatkem, že v podstatě v dané situaci nikdo jiný nemá zatím žádný konkrétní promyšlený program a nedokáže kvalifikovaně vystoupit. A že je strašně důležité, aby ten nový generální tajemník jaksi hned vystoupil velmi kvalifikovaně a fundovaně v televizi, protože pokud se to nepodaří, tak to bude katastrofa a my si takovou hrubou historickou chybu nemůžeme dovolit. Což jak si vzhledem k tomu, co potom ke zvolení Urbánka, k jeho dosti šílenému vystupování, se ukázalo být vlastně velmi racionálním argumentem.
To je pravda, na druhé straně od podporovatele libeňských ultras je to vlastně skutečně neuvěřitelný skok vlastně. Pak následuje nečekaně rychlé finále. 4. ledna 1990 se Antonín Kapek pokusil o sebevraždu, pokus přežil. I ve zpravodajství Československého rozhlasu se tehdy objevila spekulace o tom, že zanechal namluvenou kazetu, jakýsi ryze soukromý vzkaz pro rodinu. Nicméně Kapkova vůle odejít ze života byla zjevně silná a 23. května 1990 téhož roku svůj život ukončil na svém sídle ve Sviné na Rokycansku. Byl to poměrně výjimečný případ, Kapkovy motivy dodnes zůstávají tajemstvím a asi se podrobnosti nikdy nedovíme. Zase můžeme jenom spekulovat, mohl se bát obvinění z vlastizrady kvůli zvacím dopisům z roku 1968, což byla věc, kvůli které o hodně později stanuli u soudu Jakeš nebo Lenard i Karel Hofmann, ale až na Karla Hofmana odešli bez trestu, stejně jako Vasil Bilak, který díky slovenskému občanství unikl stíhání úplně. Co si o tom myslíš, o těch motivech? Dá se vůbec nějak k tomu, co si dodávat?
Já si myslím, že jedním z těch důvodů byl právě strach a druhým z důvodů byla podle mého soudu i silná, řekněme, taková ta politická a má se říct asi i psychická jaksi dezorientace z té jaksi nenadále a prudké změny. Což si myslím, že byl zase risk, který byl pro Kapka trošičku typický v těch krizových jaksi momentech, je podobně jako v roce 68.
Tak, ale ještě to není úplná tečka. Životopis Antonína Kapka by nebyl úplný, kdybych tu neocitoval nebo neparafrázoval jednu domněnku, kterou na základě svých výzkumů zveřejnil publicista a odborník na tajné služby Karel Pacner. Předesílám, že to je informace, kterou nelze potvrdit ani vyvrátit. Podle Pacnera mohl být Antonín Kapek celá léta spojkou v nejvyšším patře UVKSČ na americké tajné služby, tedy chcete-li CIA. Karel Pacner mi na můj dotaz napsal, že tuto informaci získal ve Spojených státech neoficiálně a nedostalo se mu tedy žádného potvrzení této informace, ale ani vyvrácení. Přebrat si to můžete sami a jako perličku k výše zmíněnému ještě dodejme, že Antonínu Kapkovi jako jednomu z mála členů nejvyššího stranického vedení vyšel 24. května 1990 krátký nekrolog v listě New York Times. Texty do dnešních portrétů načetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková. Za spolupráci děkuji Zdeňku Doskočilovi.
Já děkuji za pozvání a hezký den.
A za pozornost děkuji a loučí se s vámi také Jan Sedmidubský.